sydän hellä, min rakastaapi sua synnin orjakin kahleissas. On silmä kirkas, mi aina seuraa, sua lapsi kaukana kodistas. On korva herkkä, mi tarkoin kuulee sun avun huutos, jos missä liet. On kieli hellästi lohduttava, jos murheis tuskasi hälle viet. Rukoilemme yhdessä. Jumala, käänny tänne. Sinua hapuilen. Suo katsee sydämeeni. Sulata routasen. Jeesus Kristus. Opeta sellaisena kuin olen tulemaan. Hengessä vaivaisena sinuhun toivomaan. Ja kun en pääse minä, niin tule luokseen sinä, syntisten ystävä. Pyhä Henki, kirkasta meille Kristus nytkin. Amen. Epäilenkö rakkauttaan? Näin kuuluu tämän Raamatun tutkistelun otsikko. Kai epäusko on se peruselementti, tila, josta sellaiseen sukulaisuussuhteeseen sitten yltää tämä epäilys. Epäusko asuu ihmisen mielen pohjassa. Se on syntymäperintöä. Ja se on kaikissa. Olemme saman suvun jäseniä. Ja tämä, että epäusko asuu ihmisen mielen pohjassa, on seurausta siitä suuresta nyrjähtämisestä, joka joskus on ollut, josta Raamattu sanoi, että kaikki ovat poikenneet pois. Ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Tämä on ihmisen ja koko ihmiskunnan sisäinen tila. Ja tämä on hyvin luonnollinen, eikä tässä ole yhtään mitään ihmettelemistä. Ei Jumala tätä ihmettele eikä kauhistele. Kyllä hän tämän tietää. Kun meidän Herramme Kristus oli kerran täällä ja piti niitä puheitansa, joissa oli toisaalta erinomainen terävyys, oikein röntgenvalon omainen valaisu ja sitten toisaalta valtava lempeys ja evankeliumi, niin hän sanoi ihmisen sydämestä jotain sellaista, jota ei kai kukaan muu ole niin rajusti sanonutkaan. Tällä Mateuksen 7. hän sanoi tästä ihmisen sydämen tilasta. Sisästä ihmisten sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Siis myös tämä epäuskoinen ajatus Jumalasta ja Jumalan rakkaudesta. Sieltä lähtevät haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahan suonti, Jumalan pilkka, ylpeys, mielettömyys. Tällainen on ihmisen sydämen tila. Ja sitten vielä näille pohjille epäusko saa ravintoa paljon muualta. Oikeastaan epäusko onkin kaikki ruokainen. Se saa ravintoa melkein mistä vaan. Esimerkiksi silmän kautta. Kun katselemme koko maailman tapahtumia nykyään kuvaruudusta, silmäilemme kaikkea sitä, mitä siellä tapahtuu, niin jotenkin järkemme yhtyy siihen ja sanoo, että ei voi olla rakkauden Jumala, kun maailma on näin täynnä kärsimystä ja sotaa ja kaikkea hävitystä ja kurjuutta ja nälkää. Ja katsellessa lähelle oman kansan elämää ja katsellessa lähelle omaan perheeseen ja työpaikalle ja missä tahansa, kun katselee noin ja tekee havaintoja elämästä ja ihmisistä ja heidän käyttäytymisestään, niin ei olekaan yhtään helppo löytää rakkauden Jumalaa ja rakkautta yleensä. Se on ikään kuin kateissa. Siis tämä epäuskon pohja, maaperä, joka meissä on, se saa ravintoa silmän kautta. Ja se saa ravintoa myös korvan kautta. Se, mitä kuulemme uutisissa, ihmisten sanomana, se ei ruoki uskoa yleensä, vaan pikemmin epäusko. Ja meidän järkemme ei myöskään. Paavali sanoi järjestä, että me vangitsemme järjen päätelmät ja jokaisen ajatuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Järki ei ole Jumalan puolella ihmisen järki, vaan järjelle on jotenkin aivan mahdotonta käsittää Jumalaa. Kun ei kerran nämä silmät näe ja kun ei ole käytännöllistä näyttöä, että Jumala rakastaa, niin järki ei suostu siihen, että onkaan mitään tollaista. Vaikka luonnossa ja kaikessa siinä näkee yhtä ja toistaessa suuruudessa ja lähtee järkeilemään, niin pelkästään järjen kautta ei löydä Jumalaa, myös luonnosta. Sille etsitään kaikkia muita selityksiä. Kaikkein terävimmät aivot ovat keksineet muita selityksiä tälle olemassaololle. Ja harvempi on tainnut järjen kautta tulla usko. En minä ainakaan kuullut. Mutta ei minä ole paljon kuullutkaan. Ja sitten tunne myös, ihmisen tunne-elämä. Ei se ruoki uskoa. Eikös vaan meidän elämä arkemme ja kaikki tämä, missä on väsymystä ja missä on kaikkea risaa ja riesaa ja ahdistusta ja masennusta ja se meidän tunne-elämässä täällä heiluu, niin se ei kerro, että Jumala rakastaa. Pikemmin kun tuntuu pahalta, niin tunne sanoo, että Jumala on vihainen ja tämä on rangaistusta sinulle, että sulla on tällä lailla tässä elämässä. Jos joskus sattuu tuntumaan hyvältä, kun on kaunis ilma ja linnut laulaa, niin ei sekään aina niin ilman muuta suoraanpane ihmistä ylistämään Jumalaa, vaan jotenkin siitä ottaa vähän niin kuin itselleenkin, tuosta hyvän olon tunteesta. Siis silmän ja korvan ja järjen ja tunteen kautta saamme pikemmin sellaista aineistoa, joka ruokkii epäuskoa. Ja sitten elämän kokemukset. Eivät nekään kerro rakkauden Jumalasta noin vaan heti. Joku on lapsuudessaan kokenut kovuutta, hylkäämistä, yksinäisyyttä, turvattomuutta. Nähnyt omien vanhempiensa kovat riidat ja joutunut katsomaan eroon menemistä. vanhempien kovaa taistelua. Sieltä ei ole löytynytkään rakkautta lapselle, vaan repimistä, repimistä. Ja joku on voitu lapsuuden kovissa kokemuksissa repiä sielultaan niin hajalle, että hän ei ole saanut turvallista rakkautta mistään. Ja niiltä pohjilta ei löydykään rakkauden esimerkkiä. Ja sitten toinen ihminen, toiset ihmiset, avioliitossa, työpaikalla, politiikassa, naapurussuhteissa, sukulaissuhteissa, ovat voineet tehdä toiselle paljon pahaa. Tietysti me itse toisille, mutta meillekin on voitu tehdä. Sellaista, jossa tänne mielen pohjille on tullut vain sellaista lisää ravintoa siitä, että ei. Jos Jumala olisi rakkaus, niin tällaista ei olisi päässyt, ei olisi voinut millään päästä tapahtumaan minun elämässä. Sitä täällä on joku ihminen varmasti mukana, joka on joutunut onnettomuuteen tai hänen omaisensa, lapsensa, puolisonsa tai miten lieneekään, on joutunut onnettomuuteen. Tuolla liikenteessä tai työpaikalla tai jossain muualla. Jonkun lapsi on, tiedän heitäkin, lipeää ryypännyt ja joku on jäänyt auton alle, joltakin molemmat jalat poikki pieneltä muutaman vuoden ikäiseltä. Koko elinikäinen vammautuminen yhtäkkiä. Epäusko sanoo ja järki sanoo, missä oli Jumala, missä nyt ne enkelit olivat. Miksi tällaista pääsi tapahtumaan? Olen rukoillut perheeni puolesta ja kantanut heitä Jumala eteen pienestä pitäen ja näin ja näin ja näin pääsi tapahtumaan. Ja noiden lastenikin puolesta olen rukoillut. Ja miten se onkaan? Alkoholi on päässyt voitolle ja nuorissa perheissä jo avioeroja tulossa ja menossa. Missä on rakkauden Jumala? Ja sodat ja kaikki kauheudet. No niin, nyt minä vyöryttelin tässä näitä epäuskon ja epäilysten aineksia, joita on kaikkialla ja joka on aivan luonnollista joutua epäilyksiin Jumalan rakkaudesta, ilman että sitä pitää edes kauhistella. Ei sitä kannata kauhistella, jos joku vaikka kiroaa tällä hetkellä Jumalansa näissä elämän kovissa myllyissä. Ja rakkaudettomuuden keskellä ja yksinäisyydessään. Ja siinä sairaudessaan, johon ei ole saanut apua mistään. Tuolla eräs ihminen, olihan meitä muitakin siinä, kun hän haasteli. Hän sanoi, että mulla on 4 kohtaa kierrettä, jossa minä kuljen. Lääkärillä, ihan vähän väliä. Lääkärillä, apteekissa, kirkossa ja sitten siinä pienessä yksiössä. 4 kohtaa minulla on, jota minä kierrän ja kuljen. Siinä on mun elämäni pieni kehä. Toinen nuorempi ihminen sanoi, minulla on vain 2. Eroaisinko vai tekisinkö itsemurhan? Näiden 2 välillä vain keikun. Olen viime kuukaudet kulkenut. Eroaisinko, koska tämä elämä on tällaista helvettiä vai tekisinkö itsemurhan? Mutta en minä tahdo jäädä näin mustaan näkymään, eikä tarvitse, ei missään tapauksessa. Sillä on onneksi ja todella olemassa sellaista, mikä ruokkii uskoa. Ja uskohan on yhteyttä Jumalaan. Uskossa se, mikä nyrjähti ja meni sijoiltaan, niin siinä uskoon tulemisessa tämä nyrjähtänyt jäsen pannaan paikoilleen. Ja silloin toiminnot alkavat paremmin toimia. Ja uudesti syntymisessä, eli uskoon tulemisessa, Herran yhteyteen pääsemisessä tapahtuu sellaista, joka saattaa jotain meissä sijoilleen. Saamme jostakin sellaisen hyvän uutisen, joka viestittyy niin, että täällä meidän epäuskoissa mielenpohjassa tapahtuu muutosta. Epäuskon voimien täytyy antaa periksi, kun tulee valoisampia voimia, myönteisiä voimia, ja niitä koetaan ja eletään todeksi. Niin tällä mielen pohjassa täällä tapahtuu muutos, mielenmuutos. Parannushan on mielenmuutos. Ja kun tässä on tämä monituhattainen joukko tänään, niin te olette todistamassa siitä omalla olemassaolollaan sillä, että tulitte pitkistä matkoista ja lyhyemmistä matkoista tänne, vaikka hyvin tiesitte, mistä täällä on kysymys. Se on merkki siitä, että on olemassa rakkauden voimat, ja ne ovat liikkeellä myös meidän keskellämme tässä sukupolvessa. Usko on yhteyttä. Pelastumista uskon kautta uuteen olotilaan, eli Jumalan lapseuteen. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me sanomme oma isä. Tähän on meitä vedetty Jumalasta käsi. Me emme tehneet aloitetta, hän teki. Ja me ihmiset, niiden ihmisten kautta, jotka ovat meitä lähellä olleet, kun olimme aivan pieniä, niiden kautta Jumala tätä hyvää vaikutusta meihin kylvi, kuin siementä keväiseen peltoon. Viikko pari sitten kylvin puutarhakasvin siemeniä sinne, ja kun lähdin nyt ja oli sateet olleet, niin siellä he nöpötti taimella mukavasti. Pitäisi mennä täältä jo sitten kitkemään. Myös meihin Jumalan vaikutuksesta on kylvetty uudesti synnyttävä sanan siemen. Se, joka veti meitä Jumalan tykö, kun me emme itse halunneet. Ja useimman kohdalla meillä on sellainen aika, ajanjakso, jolloin meitä väistämättä vedettiin ja vedettiin sellaisen ratkaisun kohdalla, jossa jouduimme valitsemaan Kristuksen edessä. Siinähän Jumalan rakkaus nimittäin tuli maailmaan Kristuksessa. Ja me olemme olleet vuorollamme sillä kohtaa, jossa ahdistuksemme ja masennuksemme ja sairautemme ja onnettomuuksiemme epätoivossa ja kaaoksessa ja konkurssitilassa olemme alkaneet huutaa Jeesusta avuksi ja hän on tullut auttamaan. Tämän avun olemme kokeneet varmasti hyvin eri tavalla. Ja tässä uskossa kulkeminenkin tapahtuu meissä hyvin eri tavalla. Me emme koe emmekä näekään aina asioita ihan samalla tavalla. Mutta lähtökohta on kaikilla sama. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanasta. Sinne sisimmän multaan äidin tahi isän tahi mummin tahi ukin rukouksessa kylvetyt sanan siemenet jäivät itämään ja ovat tulleet oralle. Hedelmä on siinä mielessä näkyvissä, tämän sanan hedelmä, että on syntynyt uskoa, jossa me käännymme Jumalaan päin. Nimittäin se on jo uskoa, että joku rukoilee. Vaikka kuinka heikoin ja vähäisin sanoin, se on uskoa. Vaikka siinä olisi epäilystä mukana tässä sydämen huudossa, jossa käännymme Jumalan puoleen ja silmäilemme vuoria kohti, niin siinä on jo uskoa. Epäuskon pohja on jo murtunut. Ja Raamatussa sanotaan Paavalin sanomana, roomalaiskirje 15.4. Kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Tätä tietä epäilyksen voimat väistyvät ja usko, vähäinen ja kaipaava, ikävöivä tai jopa kiittävä ja ylistävä usko saa sijaa. Ja tämä kaikki tulee Jumalasta, Jumalan sanan kautta. Pyhä Henkä ei mielestäni tule yhtään erottaa tästä kirjoitetusta sanasta. Saatamme joutua hunningolle ja heilumaan sinne ja tänne, jos me lähdemme erittäin paljon puhumaan Pyhästä Hengestä ja näiden kokemusten perään. helposti joudumme sellaiseenkin opetukseen, miten meidän pitää uskoa. Ja nyt jokaisella saattaa olla oma näkemyksensä tai suurin piirtein jollakin liikkeellä oma näkemyksensä. Miten minun pitää uskoa, miten sinun pitää uskoa, miten pitää sinun käyttäytyä. Ja näistä käyttäytymisnormeista ja näistä helposti tehdään Kristusta ja sitten erotetaan toinen toisiamme. Jumalan lapset ovat hyvin paljon erossa käsittääkseni sen tähden, kun liian paljon on puhuttu ja sanottu, miten pitää uskoa, miten käyttäytyä. Täällä tuo Purtsi sanoi päivällä, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Tässä tulisi meidän uskaltaa olla henkilökohtaisesti vapautuneempia kuin mitä me olemme. Nimittäin se, kehen uskotaan, siinä on se pohja ja kaikkein tärkein. Se yhdistää, kehen uskotaan. Se erottaa, miten on uskottava. Ja silti emme voi miten tahansa uskoa. Ei vielä sitäkään ei voi sanoa, että on mikä tahansa uskominen on oikea, vaan Raamatun sanaa sitä on pohjattava. Sieltä etsittävä perustus ja pohja. Ja ennen muuta sieltä, kun löytyisi meille Kristus. Kun sanottiin kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoittu meille opiksi, niin vanhassa testamentissa on erittäin paljon sellaista, joka tänä päivänä kertoo meille Jumalan rakkaudesta. Ja kun on Raamattotunnista kysymys, niin luen nyt hiukan Raamattua. Luen eräästä tilanteesta, jossa oli inhimillistä rakkautta, tietysti myös jumalallista, Daavidin ja Joonatanin välillä. Niin kaunista rakkautta, että sitä lukee ihan mielellään täältä Raamatusta. Lukeekapas niitä. No sitten Joonatan oli mennyt pois. Oli ollut paljon vaikeaa sen suvun elämässä, mutta Daavidin elämässä oli valoisampaa, joskin sielläkin vaikka sun mitä. Ja sitten kun tämä Daavid on kuninkaana, niin hän muistaa varmasti yön hetkinä ja omassa hiljaisuudessaan menneitä päiviä ja muistaa ystävänsä Joonatanin. Ja hän muistaa liiton, mikä kerran tehtiin, että rakastetaan toista ja autetaan toista. Ja niinpä hän eräänä päivänä tämä kuningas kysyy, onko Saulin suvusta enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä Jumalan laupeuden Joonatanin tähden. Saulin perheessä oli ollut palvelija nimeltä Siiba ja hänet he kutsuivat Daavidin eteen. Ja kuningas sanoi hänelle, oletko sinä Siiba? Hän vastasi, palvelijasi on. Kuningas kysyi, eikö Saulin suvussa ole enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä Jumalan laupeuden. Siiba vastasi kuninkalle, vielä on Joonatanin poika, joka on rampa jaloistaan. Kuningas kysyi häneltä, missä hän on. Siiba vastasi, hän on Maakerin Ammielin pojan talossa Lodebaarissa. Niin kuningas Daavid lähetti noutamaan hänet. Kun Mefiboset, Saulin pojan, Joonatanin poika, tuli Daavidin tykö, lankesi hän kasvoilleen ja osoitti kunnioitusta, niin Daavid sanoi, Mefiboset. Hän vastasi, tässä on palvelijasi. Daavid sanoi hänelle, älä pelkää, sillä minä teen sinulle laupeuden isäsi Joonatanin tähden. Ja minä palautan sinun isoisäsi Saulin kaiken maaomaisuuden ja sinä saat aina aterioida minun pöydässäni. Niin tämä kumarsija sanoi, mikä on palvelijasi, että sinä käännyt minunlaiseni koiran raadon puoleen. Minusta tässä on valtavan hyvä kuva. Ihan suoraan kuva Jumalan rakkaudesta, niin kuin vanha testamentti usein esikuvallisesti puhuukin kaikkia asioita. Tässä on jumalallisesta rakkaudesta suorastaan kysymys. Useinhan oli niin silloin ja on kai vieläkin se ajatus, että Jumalalla on sankareita. Uskon sankareita ja muita sankareita, semmoisia täydellisiä, melkein yli-ihmisiä, ne on niitä uskovaisia. Aamupäivälläkin täällä puhuttiin siitä, että eräs henkilö sanoi, että mitä ne on seurakunnan väki, ne on niin varman ja hyvän näköisiä, että ei taho uskaltaa ei millään olla heidän kanssa eikä tulla heidän piiriinsä. Jotenkin on syntynyt sellainen kuva, että uskovat ihmiset ovat, tai ainakin luulevat ja ajattelevat olevansa vähän sankareita. Jumalalle otollisempiakin kuin muut ja pyhempiä ja parempia. Mutta meidän Raamattumme on siitä rehellinen ja hyvä kirja, että ei täällä sellaista niinkään puhuta. Tämä henkilö, tämä Mefiboset, oli varmasti koko elämänsä kärsinyt siitä, minkälainen hän oli. Hän oli kerrottu Saulin, isoisän ja Joonatanin taisteluista ja voitokkuudesta ja sankaruudesta ja hyvästä fyysistä kunnosta. Ja hän itse ontui molempia jalkoja. Siis sen kulkeminen oli tällaista vaapumista, koska molempaa jalkaa onnuttiin. Lapsesta lähtien luultavasti tällainen vamma, vai liekko tullut jossain onnettomuudessa? Ei siitä kerrota, mutta siellä hän kaukana asui piilossa ja paossa. Ja arvata saattaa, että tämä ihminen oli alemmuuden tuntoinen ihan lapsesta lähtien. Tai siitä lähtien ainakin, kun tämä vamma tuli. Vetäytyi kuoreensa, vetäytyi taakse ja ajatteli, minä en ole minkään arvoinen, olen kuin koiran raato vain. Ja sitten kun eräänä päivänä kuninkaan viestintuojat tulevat ja kysytään häntä nimeltä, niin hän arvaa, että nyt ei ole mistään muusta kysymys kuin kostosta, vihasta. Arvaatte, miten peljäten hän meni sinne kuninkaan eteen. Ja varmaan se kuningas huomasi tämän, kun hän siinä vapisi. Mutta puhuttelu oli sellainen, jossa varmaan tämän ihmisen sieluun vuosien tai koko elämänsä aikana ensimmäisen kerran aivan kuin hulmahtamalla ja hiljaa alkoi tulla rakkautta, Jumalan rakkautta tai tuota ihmisen rakkautta. Sen täytyy särkeä häntä valtavasti. Se oli hänelle ihan ihmeellinen yllätys ja niinpä hän kumartuu maahan ja sanoo, mikä olen minä, että sinä käännyt minunlaiseni koiran raadon puoleen. Noin mielessään ja hengessään hyvin paljon seurakunnan ja uskovaisuuden piirissä on ihmisiä, joiden täytyy pitää kasvoilla jonkunlaista naamaria, mutta jotka sisäisen ihmisensä puolesta ovat erittäin alemmuuden tuntoisia, yksinäisiä, lyötyjä, turvattomia, jotka ontuvat. Ja joskus tällaisen ihmisen on vaikea tulla tällaisille juhlillekin, kun hänestä tuntuu, että minä en olisi arvollinen siihen joukkoon. Ja arvaan, että täällä istuu joku sellainen henkilö, joka vuosia tai kymmeniä vuosia sitten on tullut uskoon jossakin Vivamon leirillä tai Oromylyn leirillä tai rippikoululeireillä tai siellä omassa seurakunnassa evankelispäivillä tai missä. Ja oli aikoja, jolloin sinä elit Jumalan rakkaudesta ja siitä tuoreesta anteeksi antamuksesta ja armosta, mutta tuolla elämän kovassa käytännössä ja kiusojen ja vaikeuksien keskellä sinulla on tapahtunut niin monenlaista, että sinä hädin tuskin jaksoit tulla tänne. Ja sinä todella epäilet, rakastaako minua Jumala. Jotenkin sen sinä paremmin jaksat ymmärtää, että hän rakasti sinua silloin, kun hän veti sinua tuolta maailmasta tuhlaajalapsen teiltä. Jotenkin sen käsittää ja laulaa, että muistan päivää autoasta, jolloin Jeesus löysi mun. Mutta näiden kokemusten, näiden vaikeuksien, näiden minun omien heikkouksieni ja syntieni ja lankeemuksieni jälkeen, joita elämässäni on ollut, omia harhateita ja kaikkia, onko mahdollista, että Jumala rakastaisi minua nyt tällaisena penseänä kenties, luopiona, tai katkerana, tai näin huonosti onnistuneena kasvattajana, perheen äitinä ja puolisena, tai miehenä ja isänä. Onko se mitenkään mahdollista? Meillä piti olla ja tulla kristillinen koti, ja me oltiin molemmat uskovaisia, ja sitten on kaikkea tämmöistä päässyt tapahtumaan siellä elämässä. Aivan toisenlaista kuin oli suunniteltu. Ja perheenkin elämässä toivottiin ja odotettiin ja mistä nähtiin kaunista unta, kun tultiin uskoon ja oltiin avioliittoa perustamassa ja sillä tavalla. Taikka joku ihminen nuoruudessaan, kun tuli usko, ajatteli, Jumala antaa minulle puolison ja johdattaa minua niin, että minä saan kokea rakkautta, myös toisen sukupuolen rakkautta. Ja vuodet ovat kuluneet ja menneet ja Ja siinä on pyöritty seurakunnan piirissä ja keskellä ja kieltäydytty. Kaikki on kiellettyä silloin, kun oltiin nuoria ja olisi pitänyt tavata muitakin nuoria. Ei voinut ja seurakunnan piirissä ei ollut. Ja vuodet ovat menneet ja on yksin ja yksin ja yksin. Ja katkeruus saattaa hiipeä mieleen. Eikös Jumala ole minusta välittänytkään? Eikä hän ole minulle aikonutkaan mitään tällaista elämän onnea, perheonnea ja tällaista, mikä elämään kuuluu. Minä olen jäänyt rakkautta vaille kaikella lailla. Minulla ei ikinä ollut syliä, jossa olla. Näissä ajatuksissa joku ihminen voi olla ja ajatella, että noilla toisilla on niin hyvin. Niillä on perheet ja avioliitto, tuolla ne työntää niitä kauniita pikkumuksujansa ja voi, että niillä on hyvin ja ihanasti nuo asiat. Mikäs niihin on puhua Jumalan rakkaudesta, mutta minä tämmöinen koiranraatu, joka olen seikkaillut sinne ja tänne ja koittanut ratkaista näitä kaikkia tarpeita ja ongelmani itsekseen ja sillä lailla. Missä on Jumalan rakkaus? Missä on johdatus? Missä voima, jota minä olisin tarvinnut elämääni niin toisella lailla kuin minä olen saanut? Missä on se voima, jonka minä tarvitsin ollakseni kärsivällinen siinä koulussa ja siinä paikassa, jossa elämässä nyt olen? Tiedänkin ihan, että täällä istuu monta väsynyttä ihmistä, sellaista, josta tuntuu siltä, että ei tästä kannata jatkaa. Samanlaista kuin hän, joka sanoi, että avioeron ja itsemurhan välillä, niiden kahden välillä vielä käy. Kyllä me siinä yhdessä kolmatta ehtoa tietysti katsottiin. Yritettiin katsoa Kristukseen. Nämä Raamatun henkilöt muuten. Mooses oli erehtyväinen ihminen ja vieläpä näissä rakkausasioissa. Hyvin erehtyväinen ihminen. Ei olisi kummiksi kelvannut mitenkään Mooses, jos olisi pastori edessä pitänyt olla. Lukekaa vaan sieltä 4. Mooseksen kirjasta 12. luvusta. Aaron ja Mirjam, siinä lähellä olevat hurskaat sielut, ne meinasikin tyrmätä Mooseksen ja panna pois koko viralta. Jumala katsoi ja näki ja vei tilille kenet. Ihme kyllä sitä vie hirveästi, kun nytkin äsken luin tuota paikkaa, niin ihmetteli, että Jumala menikin puolustamaan tämä Moosesta, jonka hän oli valinnut ja josta hän samassa yhteydessä sanoi, että hän oli nöyrin ihminen maan päällä. Aaron ja Mirjam olivat räkyttäneet sille tietenkin siitä asiasta hirveästi. Ja minkä tämä Mooseskaan sille oli sitten voinut, kun oli siihen etiopialaisen naiseen rakastunut. Mikä avoliittohan se semmoinen oli. Eihän sitä missään ollut viitty sitä Moosesta sen vierasmaalaisen naisen kanssa. On kaikki kielsi ja tuomitsi ja tuomitsi. No niin, tämmöistä on tämä elämä. Sinun tavallinen ihminen, minä menen tästä sanomaan sitä, enkä tätä, mikä tässä on oikein, mutta Raamattu kertoo tämmöistä ihmisestä. Ja Mirjam sai hirmuisen rangaistuksen, tuli pitaalitautiseksi ja olisi kuollut siihen, ellei Mooses olisi sitten rukoillut hänen puolestaan parantumista. Tämmöisiä kertoo Raamattu ihmisistä, heidän heikkouksistaan ja inhimillisistä tarpeista, joita ei pystynyt ratkaisemaan aina niiden kaavojenkaan mukaan, joita Mooseksellakin oli hirveä määrä muille antaa. Jaakob, kantaisä, oli heikko tavallinen ihminen, niin oli siunauksen perään, itselleen saatavan siunauksen perään, että valehteli, petti omaan isään. Kun luemme Daavidin elämä, jossa oli sankaruutta ja laulua ja runoutta ja vaikka mitä, niin niiltä kukkuloilta, joissa hän aikoinaan oli, hänen piti laskeutua niin laaksoon ja alas, että siellä joutui huutamaan syvyydestä, minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minua. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, kuka silloin kestää? Mutta sieltä loisti hänenkin elämänsä Jumalan rakkautta. Sinun tykönäsi on anteeksi antamus, että sinua peljättäisiin. Tällaista kertoo Raamattu näistä henkilöistä. Ei niinkään hirveistä sankareista, vaan tavallisista ihmistä, joilla oli omat heikkoutensa, mutta jotka olivat valittuja Jumalan rakastamia. Ja Uuden testamentin puolta, jos otamme ihmisen, hän sai katsella taivaallisia, hän sai kolmannessa taivaassa käydä. Hän oli erikoisen valtavan Kristuksen kohtaamisen kokenut Damaskuksen tiellä. hän joutui monta kertaa masennuksiin. Me olimme kaiken tavoin ahdistuksesta sisältäpäin ahdistusta ja pelkoa ja ulkoapäin ahdistusta. Ja että niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on lihaani annettu pistin saatanan enkeli rusikoimaan minua, sanoi tämä ihminen. Hän joutui huutamaan alhaalta, hyvin matalalta, ja varmaan joutui myös kyselemään Jumalan rakkautta. Välitätkö minusta, kun olen tällainen? Onnun, kahta puolta. Tuntui ihan hurjalta mennä sanomaan, että paavalilainen mies, oikein uskon sankari, jona häntä pidämme, niin hän oli ontuva kuin koiranraato, niin kuin Mefiboosi. Ontuva mies. Mutta rehellinen, uskalsi paljastaa omat epäilyksensä ja taistelunsa. Liha soti henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan minussa. Samaan tapaan kuin minä uskon, auta minun epäuskoani, se yksi mies Herran edessä. Sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Jäsenissäni näen toisenlaisen lain, joka soti minun mieleni lakia vastaan. Minä viheliäinen ihminen, minä koiran raato. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Epäusko ja usko, ne käyvät kamppailua. Liha ja henki käyvät kamppailua meissä. Ja näiden paineiden ja vaikeuksien keskellä sinä olet nyt, sinä tämän päivän ihminen. Ja sinä epäilet, onko Jumalan rakkautta. Miksei hän varjellut, ettei liittomme säilynyt. Miksei hän varjellut puolisoani, miksei hän varjellut minua, miksei lastani varjellut. Miksi pääsi tällaisia repeytymisiä tapahtumaan? Nyt lapset kärsivät ja niin edelleen. Minulle on antu pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua. Tuolle miehelle annettiin omalaisensa pistin. Sinulla on ihan sinun omasi. Sellainen, jota kenties ei toisella ole. Ja nyt sinä vertaat itseäsi, että minun pitäisi olla niin kuin tuo toinen. Noilla menee hyvin, noilla on noin, minulla on näin. Mutta ei sinun tulisikaan verrata nyt itseäsi kehenkään muuhun. Olen joskus lukenut Raamattua ihmisille tahallani väärin. Se on kyllä aika törkeää, mutta maallikkosaarnaajalla syntyy se. Niin minä luin tällä lailla ihmisille ihan totisella naamalla, ja se meni täydestä. Minä luin niille, että kiinnittäkää mielenne uskoonne. Ajatelkaa uskoanne. Katsokaa, minkä kaltaisen uskon Jumala on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Eikä mitään värähdystä ollut porukassa, kun minä luin näin. Ehkä joku huomasi, mutta ei näyttänyt, kun suomalainen on niin hyvää naamalta, ettei se näytä kaikkia, mitä ne ajattelee. Takana vasta puhuu. No niin, sitten minä kävin sitä korjaamaan. Sillä jos olisi näin, että meidän tulisi kiinnittää mielemme yhä uudestaan ja uudestaan uskoon, miltä minusta tuntuu? Kuinka paljon täällä on lämpöä, minulla uskon lämpöä? Kuinka monta boforia tuulee täällä sitä hengen tuulta? Kuinka paljon hedelmiä, kuinka moni lapsi jo kääntynyt, kuinka moni naapuri, kuinka paljon sukua on tullut uskoon. Jos näitä pitää käydä mittaamaan, niin kyllä siinä epäilykset tulee. Ajatelkaa uskoanne. Ei tulisi mitään. Ei tulisi mitään, siihen meni se entinenkin usko, jos kävisi tarkkailemaan poveansa aina. Ja sitten tässä tällaisessa uskon tarkkailussa erittäin helposti ihminen vertaa toiseen. Nyt oli se hengen uudistus ja hän kertoi parantuneensa, minä en ole parantunut. Hän kertoi kokeneensa niin valtavia siellä alttarilla, jopa ihan uudet kieletkin hän sai. Minä en ole ikinä kokenut semmoista. Minun mielenterveyteni on horjunut, koen masennustiloja ja ahdistuksia. Menin alttarille ja en kokenutkaan yhtään mitään. Ja kun menin kotiin, niin olin entistä onnettomampi ja yksinäisempi. Jumala ei rakasta minua. Mitä minä olen tehnyt? Jumala ei välitä minusta. Näin tällaisissa kokemisten vertailussa, miten tulee kokea, miten uskoa koetaan, näissä voi käydä sillä lailla, että tulee valtavan pahaa eriarvoisuutta jopa seurakunnankin keskelle. Siellä on ne, jotka ovat kokeneet, jotka kokevat, jotka etsivät näitä kokemuksia ja saavatkin. Ja sitten siellä on niitä, jotka eivät ole kokeneet, eivätkä saa ja painuvat niin kuin kauemmaksi vaan tästä. Tällaista taistelua ja riesaa ja risaa on. En tiedä miksi kaikkea tällaista on, mutta mielelläni olen niiden kanssa, jotka nipin napin siellä uskovat ja perästä tulevat. Kun täällä puhuttiin, miten kansanraamattuseura menee karnevaaliin ja menee ravintolaan soittamaan ja puhumaan siellä välipaussilla ja kaikesta sellaisesta, niin tämä on kaikki oikein, kun on kelle mitäkin tehtäviä Jumala antanut, mutta kun minä ajattelin, niin miestä tuntui siltä, että minä tuolla juritan täällä perässä ja koitan ottaa sitä yhtä, joka siellä meinaa jäädä joukosta pois sen takia, kun epäilykset tulee päälle, eikä tahdo jaksaa uskoa, että Jumala rakastaa minua. Kun on sielun pohja niin hajalla ja niin huonot kokemukset täällä elämässä ja niin vähän rakkautta saanut, niin ei tahdo millään jaksaa ottaa kiinni tuosta Jumalan rakkaudestakaan. Ja silloin minä luen nyt oikein päin tätä Jumalan sanaa. Kiinnittäkää mielenne Jeesukseen. Ajatelkaa häntä. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Jumala on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Kuule ihminen, sinä koiranraadon tunnoissa oleva ja sinä luopion tunnoissa oleva ja sinä, joka epäilet ihan kokonaan Jumalan rakkautta ja olet varmempi siitä, että minut on jo hyljätty ja minä en ole Jumalalle otollinen, niin minkäs takia sinä olet sitten Jumalan lapsi? Ootko siellä jonkun oman tekosi takia? Meipäs lue. Galattalais 4. Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Sinähän puhuttiin koko ajan Herran teosta. Kristus tuli ja poisti syyttäjät ja kaikki ne, jotka olivat meitä vastaan. Lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämemme poikansa hengen, joka huutaa omaa isää. Minkälainen on lapsi? Kyllä jokainen tietää lapsista, vaikka olisi omiakkaan, kyllä niitä vileksii naapurissa ja mikä missäkin. Lapsi on aika välitön ja tunteva, herkästi tunteva, itkee ja iloitsee. Miekin noita katselen noita lapsenlapsia nykyään, niin kyllä niistä on paljon oppimista. Lapsi on avoin ja tekee niin kummia kysymyksiä. Kyllä, voinko mies kertoa tässä yhtenä päivänä, myös riiltiin vaimoni kanssa ja niin sanoin sitten jostakin ihmisestä yhdestä toista, samanlaisia paskapäitä ovat molemmat. Ja kun siinä oli riidelty ja tämä pikku napukka niin ei ollut siinä lähelläkään, niin sinne se korvaa otti ja se tuli ja kysyi, kuka täällä on paskapää? Silloin meiltä meni kummaltakin riiä, halutti viulta ja vaivolta ja mie sanoi jurrativa, että kaikki. Niin silloin tämä pikkuinen tuli minun eteen ja kahtoi silmiä ja sanoi, siis sitäkin olet. Niiden kanssa on ihan liemessä. Kerrankin kysyi vaimolta niin tämä pikkuinen, että kuule mummi, mitä varten me oikeastaan on tehty tämä ihmiselämä? Vastaappas hänelle sitten. Kun me olemme Jumalan lapsia, niin me olemme myös tuntevia, itkeviä, iloitsevia ja kiukutteleviakin Jumalan lapsia. Lapsi likaa itseään ja vaatteitaan ja on kova liikkumaan, hengittää, syö, uhmaa, kasvaa, kärsii. Samalla lailla Jumalan lapsena me olemme. Me olemme hyvin erilaisia tunne-elämältämme. Sielumme pohjilta hyvin erilaisia. Mutta yksi on kuitenkin varmaa, jos mikä on varmaa. Kyllä Jumala rakastaa sitä kiukuttelevaakin lastaan, sitä epäonnistunutta. Ei siellä äiti ja isä heti ole hylkäämässä sitä lasta, joka on tullut uhma-ikään ja murrusikään ja kiukuttelee ja vähän niin kuin vihastuukin omille vanhemmille ja pistää niitä halvallakin. Ne kuuluu jollakin lailla siihen kasvuun ja elämään. Eikä Jumala heitä pois sitä lasta, joka tuli näille päiville kenties katkerana ja kiukkusena ja masentuneena ja tuskaisena ja väsyneenä ja mieleltään sairaana tai ikävissään. Josta tuntuu, että mitä minä tältä tällaisilta juhlilta saa, en minä osaa täällä edes ylistää. Jumala rakastaa sinua lastaan semmoisena kuin sinä olet. Oikeassa kodissa on liikkumatilaa näille kaikille lapsen vaiheille. On liikkumatilaa, jos on oikeata rakkautta yhtään kodissa. Jumalan valtakunnassa on liikkumatilaa Jumalan lapsille. Jumala ymmärtää ja rakastaa sinua. Älä vertaa itseäsi toiseen. Uskalla olla vaan se, mikä olet. Ihan semmoinen kuin olet. Niin ne törkyynis ja likoinis ja uskalla tulla Herran eteen. Ja nyt päätän sellaiseen ajatukseen, joka mielestäni on hyvin elävää uskoa silti, vaikka ei tunnu niin suurelta. Erässä hengellisessä laulussa lauletaan, mua tartu käteen Herra ja taluta. Tämä rukous ei ole syntynyt ihmiseltä itseltään, vaan se on hengen synnyttämää. Ja tässä epäilyksistä uskoon pääsemisessä mielestäni auttaa tämä jumalakeskeisyys, jumalakeskeinen lapsenmielinen usko. Jumala on suurempi. Jumalan sana sanoo, että hän on suurempi. Jeesus sanoi isästä, että hän on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Kun sinä olet sanonut, mua tartu käteen, Herra, se on sinun kyllä sanaa. Ja hän tarttuu. Tuolla eräässä kodissa tänä talvena, kunhan se oli, kun mulle kerrottiin, että siellä se sulhaspoikani, joka ei ollut uskossa, kun melkein kaikki muut suvussa oli, mutta se sulhaspoika vielä uskalsi jäynätä vastaan, niin sitten Herra sitä rupesi puhuttelemaan, tietysti sitä oli piiritettykin niillä esirukouksilla niin mahdottomasti, niin siellä toisella paikkakunnalla tämä sulhaspoika joutui Herran käsiin ja yhtenä iltana soittanut morsiamille, että kuule, mitä ihmettä se tämä on, kun minä en ole moneen viikkoon saanut rauhaa näistä uskon ajatuksista, en millään. Ja tänä iltana oli niin vaikea ja paha, ja enkä mä ketään ihmistäkään löytänyt, niin minä vaan menin tuonne ja polvistuin ja sanoin Herralle, että kyllä. Mitäs siellä sanot tästä? Hän kysyi uskoon tulta morsiamelta, joka aikaisemmin oli jo tullut. Voi hyvä mies, eihän siellä mitään muuta voi sanoakaan. Kyllä. Tästä vaan on nytkin kysymys. Lapsi vain antaa rakastaa itseä, ottaa vastaan, kun ei itse osaa eikä voi ja on avuton, niin sinäkin. Sulla on lupa olla Jumalan lapsi semmoisena kuin olet ja sanoa hänelle uudestaan kyllä. Ja psalmissa 73, siellä se sanotaan kirkkaasti, sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestäni. Sinä talutat minua neuvosi mukaan. Jos Jumalan neuvo on toisenlainen kuin meidän näissä talutuksissa, niin olkoon. Vaan hän on isompi kuin me ja tietää, mitä tekee meille. Ja kyllä tällä matkalla, tämä lyhyt matka, niin kyllähän täällä ei tarvitse kaikki niin mahdottoman hyvin ollakaan. Kerran on luvattu, että siellä on hyvin ja on täyttymys siellä. Kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, vaikka käyn lääkärin ja apteekin kautta, niin saahan toki käydä kirkon ja alttarikin kautta ja saada valoa ja uskon vahvistusta elämääni. Eikä sinun tarvitse päättää päiviäsi, joka olet ihan synkässä yössä. Toivottomuudesta ei ole pitkä matka toivoon, kun käännät katseesi Kristukseen. Hiljennymme rukoukseen. Sun on, Jeesus, alkamasi uskoni ja kilvoitus. Sun on myöskin hallussasi matkan päässä vapahdus. Silloin minut nähtyneen noudat luokses taivaaseen. Vaikka ryöverin kyydillä, jos ei muulla. Aamen.